ხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 19 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. გაერო 71 მილიონ დოლარს ითხოვს ყირგიზეთის დასახმარებლად. სომხეთის განცხადებით მთიან ყარაბაღში 4 ჯარისკაცი მოკლეს. ბაქოში 80-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს დემონსტრაციის მოწყობის მცდელობისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღო ყირგიზეთის დასახმარებლად 71 მილიონი დოლარის შეგროვებაში. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ სამხრეთ ყირგიზეთში დაპირისპირების შედეგად ადგილნაცვალი პირების რიცხვი სავარაუდოდ 300,000-ს აღწევს, 100,000-მდე ადამიანი კი უზბეკეთში გაიქცა. მისივე თქმით, კიდევ 10,000-ობით ადამიანი ცდილობს ყირგიზეთის დატოვებას.
There are shortages of food, water and electricity.
დასარალებულ რაიონებში ძარცვის, არასაკმარისი მომარაგებისა და გადაადგილების აღწევის გამო არ აქვთ საკმარისი წყალი, სურსათი, ელექტრომომარაგება. საავადმყოფოებსა და სხვა დაწესებულებებს სამედიცინო მარაგი უთავდებათ, განაცხადა ბან კი მუნმა. მისივე თქმით, ის დაუკავშირდა ყირგიზეთის დროებით ლიდერ როზა ოტუნბაევას, უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვს და სხვებს ყირგიზეთში წესრიგის აღდგენისა და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების გზებზე მოსალაპარაკებლად. გაეროს უწყებამ, რომელიც ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინაციაზე მუშაობს, განაცხადა, რომ გეგმა ითვალისწინებს 71 მილიონი დოლარის მოგროვებას და მომდევნო 6 თვის მანძილზე დახმარების მიწოდებას 1,100,000-მდე ადამიანისთვის, რომლებიც ყირგიზეთში ბოლო დროინდელი ძალადობის შედეგად დაზარალდნენ. ოშის მერის მელისბეგ მირზაკმატოვის განცხადებით ხელისუფლება მხვალინდელი დღის ადგილობრივი დროით 18 საათი დააწესა ვადად ქალაქში აღმართული ბარიკადების მოსაშორებლად. მერმა ჟურნალისტებს უთხრა, წინა აღთქ შემთხვევაში ძალას გამოიყენებენო. ჩვენ არ გვინდა უზბეკებს ხელი ვახლოთ, მაგრამ როგორც იცით, მათ ბევრი იარაღი აქვთ და ყირგიზი მძევლები ჰყავთ. დასინა ოშის მერმა, რომლის ინფორმაციით მძევლების რიცხვი 400-ს აღწევს. უზბეკებს, რომლებიც ოში დარჩნენ ბოლო დღეების ძალადობის მიუხედავად, დიდი ბარიკადები აქვთ აღმართული თავიანთი უბნების გარშემო. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მთიან ყარაბაღში შეტაკების დროს 4 სომეხი ჯარისკაცი მოკლეს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები შეიარაღებულ აზერბაიჯანელებთან ბრძოლის შედეგად დაიღუპნენ. სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ედვარდ ნალბანდიანმა ბაქოს დააკისრა პასუხისმგებლობა წუხანდელ ინციდენტზე, რომელსაც მან უწოდა წინასწარ დაგეგმილი ოპერაცია მიმართული სამშვიდობო მოლაპარაკების წინააღმდეგ. ნალბანდიანის განცხადებაზე საპასუხოდ აზერბაიჯანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ელხან პოლუხოვმა აღნიშნა, რომ ნალბანდიანის უფლებამოსილებაში არ შედის კომენტარის გაკეთება იმ საკითხებზე, რომელთა მიზეზიც აზერბაიჯანის ტერიტორიების ოკუპაციაში ძევს. შეტაკება მოხდა რუსეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში. ბაქოში ოპოზიციური სახალხო ფრონტის 80-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს დემონსტრაციის მოწყობის მცდელობისას. ოპოზიციონერები პროტესტ გამოთქვამდნენ შეკრების თავისუფლების შესხუთვის ბაქოს ცენტრალურ მოედნებზე საპროტესტო აქციების აკრძალვის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას თბილისში 18 საათი და 4 წუთია. პაკისტანში ამერიკული უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად სულ ცოტა 13 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. მედია დაზვერვის უწყების წარმომადგენლებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებითი უწყება, რომ იერიში სამიზნე იყო შენობა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონის ჩრდილოეთ ვაზირისტანის დასახლება სოხელში. შეერთებულმა შტატებმა გაახშირა სარაკეტო იერიშები პაკისტანის ამ რეგიონში მას შემდეგ, რაც იორდანელმა თვითმკვლელმა ამფეთქებელმა დეკემბერში 7 ამერიკელი მოკლა შეერთებული შტატების ბაზაზე რეგიონის მოსაზღვრე ადგილას ავღანეთში. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში პოლიციელებმა ესროლეს დემონსტრანტებს, რომლებიც ელექტროენერგიის შეზღუდვის წინააღმდეგ პროტესტ გამოთქვამდნენ. დაიღუპა 1 დემონსტრანტი, დაიჭრა 2. ბასრაში 1,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ელექტროენერგიის მინისტრ კარიმ ვაჰიდის და პროვინციის ხელმძღვანელობის გადაყენების მოთხოვნით. გრაფიკის გამო, რომლის მიხედვით მოსახლეობას მარტო 1 საათით მიეწოდება ელექტროენერგია. პროტესტი ძალადობაში გადაიზარდა, როცა დემონსტრანტებმა ქვების როლა დაუწყეს პროვინციის საკრებულოს ოფისებს. ნავთობ კომპანია BP-ს სახმასრულებელმა დირექტორმა ტონი ჰეიუარდმა, რომელსაც მექსიკის ყურეში ნავთობის შახვრით გამოწვეული კატასტროფის ყოველთვიურ მენეჯმენტზე ზრუნვა ევალებოდა, ეს საქმე კომპანიის ხელმძღვანელობის სხვა წარმომადგენელს ჩააბარა. BP-ის თავმჯდომარე კარლ ჰენრიკ სვანბერგის განცხადებით, ბრიტანელი ჰეიუარდის ნაცვლად ნავთობის ჩახვრის შეჩერებაზე ზრუნვას ამერიკელი ბობ დადლი უხელმძღვანელებს. ხუთშაბათ ჰეიუარდი მკაცრად გააკრიტიკეს შეერთებული შტატების კონგრესის წევრებმა, რომლებიც სპარსეთის ყურეში ნავთობის შახვრის მიზეზების გამოძიებაში მონაწილეობენ. კანონმდებლებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს მათი შეფასებით ჰეიუარდის უნარობის გამო კონკრეტული პასუხი გაეცა შეკითხვებზე იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია შეერთებული შტატების ისტორიაში უმძიმესი ეკოლოგიური კატასტროფა. მესტიის რაიონის ჭუბერის თემში შემოვალი 11 სოფელი გარესამყაროს მოწყვეტილი რჩება. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება მესტიის რაიონის გამგებლის გოჩა ჭელიძის განცხადებაზე დაყრდნობით, მესტიის რაიონში ამინდის მხრივ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა წყალდიდობის შედეგად დანგრეული ხიდების და გზის აღდგენა ჯერ ვერ ხერხდება. აღდგენითი სამუშაოები დაახლოებით 1 კვირის შემდეგ დაიწყება. გამგებლის თქმით, მანამდე საჭიროა სოფლებში მისასვლელად შემოვლითი გზების გაკეთება, რაც დაწყებულია. და ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა იაპონიის ეროვნული გუნდი ანგარიშით 1-0. რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ავსტრალიის და განის გუნდების მატჩი. დღესვე გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა კამერუნის და დანიის ნაკრებ გუნდებს შორის. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა თბილისში 18:07.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
განოცობთ გადაცემას, მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. თავდაპირველად შევეხებით მიუნხენში გამართულ შეხვედრას, რომლის მონაწილეებმაც საქართველოში ოპოზიციური ძალების ახალი გაერთიანების პერსპექტივაზე იმსჩელეს.
უსალოდ იმაზე თუ რამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოს დაიბრუნოს გაერთიანების და განვითარების შანსი, რომლის მთავარი წინაღობა დღეს სააკაშვილი და მისი რეჟიმია.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, მოგითხრობთ საჯარო დისკუსიაზე, რომლის მონაწილეებმაც სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებზე იმსჩელეს.
დათვისნობიერებული ას კი გვაქვს, თუ ბოლო-ბოლო რა არის სამოქალაქო საზოგადოება? ან ვინ შედის ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში? ეს არის NGO სექტორი, მედია თუ ამითავდება თუ კიდე ვინ შეიძლება რომ მოვიაზროთ თამაში?
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. ყოველკვირეული პროგრამა დღეს საფეხბურთო ვნებებს ეთმობა.
ექემსიდაც თიმნა ხახტუ.
ჩემი ფავორიტი გუნდი თუ იგებს შუაღამესაც შემიძლია მაგედას ხელი ვურტყავი, ხმაურო. ცოლი მეუბნება ხოლმე ამ ხელაკაც არ გწვენიაო. მეზობლები რა სიტყვიანო?
არ ვიტყოდი რომ უღიმღამოდ მიმდინარეობს ჩემპიონატი. სულ ახლა ხანს დაიწყო და ნაკრებებს ჯერ არ უჩვენებიათ რა შეუძლიათ.
მე მინდა რომ ევროპამ წამოიღოს ეს თასი.
გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. დღეს გამთენიისას ევროპიდან თბილისში დაბრუნდა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი, რომელიც მოლაპარაკებას აწარმოებდა ხელისუფლების შეცვლის მექანიზმებისა და ოპოზიციურ ძალთა ახალი გაერთიანების საკითხებზე. ამ რიგის ერთ-ერთი მთავარი შეხვედრა 16 ივნის მიუნხენში გაიმართა და მასში ზურაბ ნოღაიდელის გარდა მონაწილეობდნენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის დამფუძნებელი ირაკლი ოქრუაშვილი, დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩელაძე და ფონდი 2020-ის დამფუძნებელი ეროსი კიწმარიშვილი. სწორედ ეროსი კიწმარიშვილმა დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებების ერთ-ერთი საგანი იყო ყოფილი სახალხო დამცველის სოსარ სუბარის ქართული იდეა. ეროსი კიწმარიშვილის ხმით იწყება სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საუბარი იყო ქართულ იდეაზე, რომელიც ცოზარ სუბარმა წარმოადგინა და ამ თემაზე საუბარი. მე პოლიტიკურ კონსულტაციებზე ვთქვი, რომ არ მომერია კონსულტაციებში მონაწილეობა. რა შეეხება ქართულ იდეის თემაზე, ამ თემაზე მქონდა ძალიან საინტერესო ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა.
განუცხადა ეროსი კიწმარიშვილმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს. რა შეეხება უშუალოდ პოლიტიკურ კონსულტაციებს, მასზე უფრო დაწრულებით ზურაბ ნოღაიდელი შეჩერდა.
საუბრობდი თემაზე, თუ რამ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოს დაიბრუნოს გაერთიანების და განვითარების შანსი. მის მთავარი წინაღობა დღეს სააკაშვილი და მისი რეჟიმია. ჩვენ ყველა ფიქრობთ, რომ საჭიროა დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნა ამისთვის, არჩევნების გაყალბების შემდეგ, რაც მოხდა 30 მაისს. ჩვენ არათუ უხლება გვაქვს, არამედ ვალდებულიც გვაქვს ყველაფერი გავაკეთოთ სააკაშვილის რეჟიმის შესაძლებლად.
საქართველოს ხელისუფლების შეცვლაზე შეთანხმებული საუბრები ზურაბ ნოღაიდელმა და ირაკლი ოქრუაშვილმა ერთობლივად 8 ივნისს დაიწყეს. ამ დღეს პარიზში გამართა შეხვედრა, რომელსაც მოყვა სპეციალური განცხადება ხელისუფლების შეცვლის მთავარი იარაღის, ოპოზიციური ერთობის შექმნის შესახებ. ციტატა განცხადებიდან: მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და გაერთიანება. ახალმა გაერთიანებამ ქვეყანას და საზოგადოებას უნდა შესთავაზოს ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა. გაერთიანებას უნდა ჰქონდეს ერთიანი სტრუქტურები. ციტატის დასასრული. განცხადების ავტორებიდან ერთი, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი, სამშობლოში 19 ივნის პრაქტიკულად ამავე განცხადების პათოსით კონკრეტული შეთანხმების გარეშე სამუშაო პროცესის ერთ-ერთი წამძღოლის მანდატით დაბრუნდა. გაერთიანებამ უნდა შეძლოს ერთობლივი პროგრამის წარდგენა და უნდა უზრუნველყოს რაღაცა დონის ერთიანი სტრუქტურების ჩამოყალიბება. აღნიშნა თავის მხრივ ჩვენთან საუბარში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წევრმა პეტრე მამრაძემ. თუმცა ერთია პერსპექტიული მიზანი და მეორე ფაქტობრივი რეალობა. ჯერჯერობით დიდი ოპოზიციური გაერთიანება მხოლოდ ინიციატივის სახით არსებობს.
რეგულარული კონტაქტები აქვს საქართველოს ყველასთან, ნოღაიდელს და არასდროს არ ეზარება თვითონ მივიდეს ოფისებში, რაც არაერთხელ გააკეთა, იგივე თბილისში და ასე შემდეგ. ასე რომ კონტაქტები სულ არის, სულ არის ცოცხალი და აქტიური კონტაქტები, მაგრამ მხოლოდ მაშინ იქნება ეს ყველაფერი, უკვე კონკრეტული, როცა კონკრეტული შედეგიც იქნება.
ნოღაიდელისა და ოქრუაშვილის გარშემო გაერთიანების წინააღმდეგ განცხადებები უკვე გააკეთეს კონსერვატიული და ხალხის პარტიებმა. თავად ზურაბ ნოღაიდელის ფაქტორის გამო ცნობილია ყოფილი ალიანსის საქართველოსთვის სუბიექტების პოზიციაც. ალიანს დაშლამდე გარიდებული სოზარ სუბარის ქართული იდეა კი მიუნხენში გამართულ 4-ა შეხვედრაზე განსჯის ერთ-ერთ საგნად იქცა.
კონკრეტულად რა ელაპარაკეს, როგორ ხედავენ, მე არ მაქვს ამის შესახებ რამე წარმოდგენა. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ქართული იდეა ეს არის თქვარი მსჯელობის დაწყების სურვილი ჩემი მხრიდან, რომ ცოტა გძლოვად ენა ვფიქროთ ქვეყნის პერსპექტივაზე. რა გვინდა, საერთოდ მივდივართ, როგორ ტიპის სახელმწიფო უნდა ავაშენოთ და როგორ უნდა ავაშენოთ. ამიტომაც არის საჭირო იყოს შეხება და შეექმნას დოკუმენტი გარკვეული ხედვის, რომელიც შეიძლება შემდეგ უკვე შემდეგ გადავიდეს პოლიტიკოსების ხელში, ასე ვთქვა.
თვითმყოფადობის, პროგრესისა და უსაფრთხოების სამ პრინციპზე დაფუძნებული ქართული იდეა მიუნხენში ფონდ 2020-ის დამფუძნებელმა ეროსი კიწმარიშვილმა და დაიცავი საქართველოს ხელმძღვანელმა ლევან გაჩეჩილაძემ წარადგინეს. სწორედ ლევან გაჩეჩილაძე იყო თავის მხრივ ვინც ამ იდეის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ იდეის გარშემო საზოგადოების კონსოლიდაციის ერთ-ერთი აქტივისტი იქნებოდა. რადგან დაიკავებს სოზარ სუბარის ქართული იდეა ნოღაიდელ ოქრუაშვილ გაჩეჩილაძის დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნის პროცესში, უცნობია. თავად სოზარ სუბარი არ გამორიცხავს, რომ ამ იდეის მიუნხენში განხილვამ შესაძლოა საზოგადოების ცალკეულ, თუნდაც ექსპერტულ წრეებში მისი დაბლოკვაც კი გამოიწვიოს. ყოფილი ომბუდსმენი ქართული იდეის ასეთ მომავალს არ მიესალმება და საზოგადოებას მისი აქტიურად განხილვისაკენ მოუწოდებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
მაშასე სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი კლიკაძე, ხვალ კვირას მოისმენთ. ახლა კი შაბათის აღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. ბათუმს მიმაშურებთ, იქ გამართა საჯარო დისკუსია, რომლის მონაწილეებმაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებზე ისაუბრეს. დეტალებს ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან მოისმენთ.
სამი არასამთავრობო ამდენივე მედია ორგანიზაცია და თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრებოდა საჯარო დისკუსიას ბათუმის ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გამოწვევები რეგიონში გახლდათ ამჯერად სადისკუსიო თემა და, როგორც მოდერატორმა ზვია დიასამიძემ მოგვიანებით აღნიშნა, ყველაზე მეტად ხმაურიანიც და განსაკუთრებული.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო, უკაცრავად. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო საგამო არის. მადლობა. ესე აქტიურები ახლა ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მერამდენე შეხვედრა, ჩვენ ჯერ არ ყოფილი, იმიტომ რომ მართლაც ესე თემა და ჩვენ გვეხება, ხო? ანუ ჩვენ ვართ იგივე სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ ვართ ამ საზოგადოების წარმომადგენლები. დიდი მადლობა ამისათვის.
ხმაური საჯარო დისკუსიაზე აზრთა სხვადასხვაობამ გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ მოწვეულმა სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ აჭარაში შედარებით უკეთესი ვითარება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხრივ, მაინც ცალსახად ამის აღნიშვნა უფრო მეტ დაბნეულობას გამოიწვევს. მაგალითად, ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკინმა საკითხი შემდეგნაირად დასვა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი არამხოლოდ მათ უფლებებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობასაც ვერაცნობიერებს.
როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოება? თქვა, რომ ხელისუფლების ნება უნდა იყოს, კეთილი ნება. არ მგონია, რომ ეს სწორი მოსაზრება იყოს. საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის დასავლური კულტურული და პოლიტიკური სივრცის დაყოფი. და ეს ყალიბდებოდა საუკუნეების განმავლობაში, არა ათწლეულების, საუკუნეების განმავლობაში. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ აბსოლუტიზმი და მივედი პრაქტიკულად სამოქალაქო ომი და საერთოდ ტრადიციულ საზოგადოებაში, რომელსაც საქართველოს წარმოადგენს ყოველგვარი რევოლუციური განწყობების შემდეგ და იყო ასეთი განწყობა თუგასო ვარდების რევოლუციის წინ, ხო? ამის შემდეგ ისევ ავტორიტარული ტენდენციები მძლავრობს. ეს არის, ნუ, ერთ-ერთი დამახასიათებელი არასამოქალაქო საზოგადოებისათვის.
გიორგი მასალკინს ფაქტობრივად დაეთანხმა არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი გენო გელაძე, რომელიც საჯარო დისკუსიის ძირითადი მომხსენებელი იყო. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ვერ გაიხსენა ბოლოდროინდელი რომელიმე ფაქტი, რომელიც საზოგადოების ერთსულოვნებისა თუ მხარდაჭერის გამოხატულება იყო.
ჩვენ ალბათ ჯერ საქართველოში, ისევე ჩვენს რეგიონში და განსაკუთრებით გათვისნობიერებული არც კი გვაქვს თუ ბოლო-ბოლო რა არის სამოქალაქო საზოგადოება. ამ ვინ შედის ამ სამოქალაქო საზოგადოებაში? ეს არის NGO სექტორი, მედია თუ ამითავდება თუ კიდე ვინ შეიძლება რომ მოვიაზრო თამაში? რევოლუციამდე NGO-ების დაფუძნება ჩვენ პირადად ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რევოლუციის შემდგომ შემოვიდა მოდაში. ანუ რა, თუ კი მანამდე იყო 100-200 ორგანიზაცია, ორ თვეში დარეგისტრირდა 500 მიაღწია რეგისტრირებული ორგანიზაციების რაოდენობა. ანუ საინტერესო ფაქტი ის იყო, რომ რევოლუცია ამ ერთგვარ მასობრივმა საპროტესტო აქციამ, როგორც ჩანს, მიაღწია იმას მინიმუმ, რომ ხალხი გააქტიურდა. ანუ ახალგაზრდები, ასაკოვანი ადამიანები აფუძნებდნენ ორგანიზაციებს, მაშინ აქტიურობდნენ პოლიტიკური პარტიები, მახსოვს კარგად მოხერხებული არჩევნები იყო სხვადასხვა არჩევნების დროს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ ერთიანდებოდნენ ჯგუფებში, ერთიანდებოდნენ კოალიციებში და ყოველ შემთხვევაში აქტიურობდნენ. რა მოხდა შენ რევოლუციიდან ერთი წლის განმავლობაში? იყო ბიზნესმენთა ასოციაციები, კარგად მახსოვს სხვადასხვა გაერთიანება, რომელიც აქტიურობდა სხვადასხვა საკითხებზე. თუ იმე განახსენეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რომელი ბიზნეს სექტორი გააქტიურდა თავისუფლების დაცვის კუთხით, ძალიან მადლობელი დარჩები.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოება გულგრილია მოვლენებისადმი? პროფესორმა ლალი ზაქარაძემ ამის მიზეზად განათლების დაბალი დონე დაასახელა.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ცალსახად არის დაკავშირებული თითოეული მოქალაქის ან საზოგადოების წევრების აქტიობასთან. ეს აქტიობა ცალსახად არის დამოკიდებული თავისუფლების ხარისხზე, ადამიანის თავისუფლების ხარისხზე, განათლებაზე, პროფესიონალიზმზე, კომპეტენციებზე და გარკვეულწილად კონფორმიზმის უარყოფაზე. ამავე დროს ისაცხებ ძანეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში თავისი ნიშა იპოვა ყველა ორგანიზაციამ, სულად არ მაგავდეს ჩვენ, იმედ რამდენად ამ ნიშასთან დაკავშირებულია გარკვეული წყარო რაღაც არსებობის, ფუნქციონირების და შესაბამისად მოქმედების.
დისკუსიის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ჟურნალისტმა ეთერ თურაძემ კითხვა ერთ-ერთ მთავარ მომხსენებელს, ეკა დარგამაძეს დაუსვა, რომელიც საკრებულოს წევრია სახელისუფლო პარტიიდან და რომელმაც აღნიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება აჭარაში განვითარების საკმაოდ სოლიდურ ადგილზეა. ჟურნალისტის კითხვა ამ თვალსაზრისის არგუმენტებით გამყარება შეეხებოდა. კერძოდ ის, რომ რას აკეთებს მერია და საკრებულო იმისათვის, რომ საზოგადოების ინიციატივა დაფასებული იყოს. ეკა თარგამაძემ შეკითხვას ასე უპასუხა.
რა შეეხება თქვა სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის გათვალისწინებას? Идеалური სამოქალაქო საზოგადოება არ არსებობს, არც იდეალური სახელისუფლებო სტრუქტურები. ამაზე მე მგონი არც ერთი არ დაო. ჩვენ პირიქით ვთქვით იმას, რომ განვითარდეთ. მე წეგანაც აღნიშნე, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა გახდით მერის თანაშემწესი, ყო 6 თვე, ბოლო 6 თვე, ჩემ პრაქტიკაში ძალიან ხშირად იგივე აქტივობა დავაფიქსირე უფრო ინდივიდუალური, ცალკეული მოქალაქეების მხრიდან, რომელიც უფრო ორიენტირებული იყო, თქვათ, უფრო პირად პრობლემებზე და პირადი რაღაც შეიძლება ერთი სამეზობლოს და ერთი ამხანაგობის საკითხის გადაწყვეტაზე. და მე წეგანაც აღნიშნე, რომ ამის რეესტრი ჰქონდა და ამის უგუბებელ ყოფას
ნამდვილად არ აკეთებდა. სანუგეშო ინფორმაცია დისკუსიის მონაწილეებმა ვერც მამურჩევლის აქტივობასთან დაკავშირებით მიიღეს. როგორც აღინიშნა, სახელისუფლო ბერკეტების გამოყენებით ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი ამომრჩეველი არჩევნებზე მიიყვანა, ხოლო პოლიტიკური მოვლენებისადმი გულგრილად განწყობილი მოქალაქე არჩევნების დღეს სახლში დარჩა. საბოლოო საჯარო დისკუსიაზე აღინიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას ხელს უწყობს განათლებული და აქტიური საზოგადოება და საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ერთმანეთის თანასწორად გრძნობს თავს და რომელთა ნაკლებობა დღევანდელ საქართველოში ძალიან შესამჩნევია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ამდე საათი და 21 წუთია საქართველოში. ძვირფასო მსმენელებო, ახლაც თავისუფლ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მასში თქვენს გამოხმაურებებზე და მოსაზრებებზეა საუბარი.
პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის დაშლას მრავალი გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენი რადიო მსმენელებისგანაც. აი რას გწერს ვინმე ანა. ახლა იცით, რას ფიქრობდი, რაც ეს ამბები მოხდა. ალასანიას მიერ ალიანსის დაშლას გულისხმო. რა სწორი ნაბიჯი გადაუდგამს სოზარ სუბარს? ერთადერთი მან მოახერხა, რომ ალასანიას იგი არ გამოეყენებინა და მერე არ გადაეგდო. უკაცრავად ცოტა სლენგი რომ გამოვიყენო. მან გააბანძა ალასანია მანამდე, სანამ ალასანია თავად მას გააბანძებდა და მიაგდებდა. ისევე როგორც ეს გაუკეთა ალიანსში შემავალ სხვა პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც თავგამოდებით იცავდნენ ალასანიას არჩევნების ფიასკოს შემდეგ, ციტატის დასასრული. ალიანსის დაშლაზე საუბრობს ვინმე ლაჩოც. ციტატა: სუბარმა ხომ თლად მოხსნა გუდას თავი და არამარტო წამოვიდა ალიანსიდან, არამედ წამოვიდა უდიდესი ბოდიშებით ქართული პოლიტიკისა და ხალხის წინაშე, წამოვიდა ქედმოხრითა და მუხლმოყრით ქართული პოპულიზმისა და ნაციონალიზმის წინაშე. ასე გამოუვიდა წამოსვლის მიზეზი. ქართველო საზოგადოება მაპატიეთ ამ პროდასავლელებს, პროლიბერალებს და ვაი პატრიოტებს, რომ გადავეღარე, ახლა მიხვდი ჩვენი გზა დიდი საქართველოაო, ციტატის დასასრული. ამას გწერს ლაჩო. ახლახან საქართველოში ადმინისტრაციული ჯარიმები გაიზარდა. ღვედის გამოუყენებლობისთვის 20-ლარიანი ჯარიმა გაორმაგდა, იზრდება ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების საჯარიმო თანხაც და ასე შემდეგ. ამ ცვლილებებს ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები ერთობ ერთსულუნად აფასებენ. ისინი კანონების კიდევ უფრო გამკაცრების მომხრეც კი არიან. რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. გოგა ჩრდილოეთიდან გწერს. ძალიან კარგია, რომ მართვის წესების დარღვევაზე გადასახადები გაიზარდა. ამდენი ხალხი იღუპება თუნდაც იმის გამო, რომ ღვეთს არ იკეთებენ. თბილისელი გიორგი კი კითხულობს. შუა ქუჩაში მანქანის ძმაკაცებთან, ნაცნობებთან და გოგონებთან სასაუბროდ გაჩერებისთვის ერთი 200-ლარიანი ჯარიმა არ უნდა შემოიღონ? ციტატის დასასრული. ამავე თემას ეხება ნატალის კომენტარი ნიდერლანდიდან. იგი კანონების გამკაცრებას სხვა სფეროებშიც მოითხოვს. ძალიანაც სწორია, რომ ღვეძე და ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის დარებაზე გაიზარდა ჯარიმა. ეგ კი არა, ქუჩაში და ბუნების წიაღში ნაგვის დაყრაზეც უნდა გაზარდონ ჯარიმები. ეგებ მაგან მაინც გააჩეროს ველურობა, რასაც ადგილი აქვს ჩვენში, ციტატის დასასრული. ბოლოხანებში საქართველოში ძეგლების თემა ერთობ აქტუალური გახდა. ძეგლებს იღებენ, ახლებს დგამენ, ალბათ ამის გამოხმაურება ერთ-ერთი მსმენელის შეკითხვა. ნეტავ როდის ეღირსება თბილისი ლადო ასათიანის ძეგლზო? საჯარო ადგილებში ძეგლების დადგმა აღება სახელმწიფოს პრეროგატივაა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით, ხელისუფლება ამას პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამისად აკეთებს და, ასე ვთქვათ, მონუმენტოლოგიური პოლიტიკით თვითონ ადგენს ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, თუ წინ წამოწევს ამა თუ იმ ტენდენციას. ძეგლი, მონუმენტი ხომ ბოლოს და ბოლოს სიმბოლო არის, ნიშანი არის. რისი ნიშანი შეიძლება იყოს ლადო ასათიანის ძეგლი, გარდა იმისა, რომ მოგვაგონოს ქართველი პოეტი? ყველაზე უფრო ხშირად მის სახელს პატრიოტულ დისკურსში ხვდებით. Თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საგანგებო ყურადღებას აქცევს მოსახლეობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერებას, არ უნდა გაგვიგვირდეს, რომ ლადო ასათიანის ძეგლიც ვიხილოთ თბილისში. სხვათა შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისის ცენტრში გამართული საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული მრავალათასიანი მიტინგი სწორედ ლადო ასათიანის ლექსების დეკლამაციითაც დაამახსოვრდა ხალხს. რამდენ სიხთიან სისხლის ჩაბარებაში ასეთი შეკითხვა მივიღეთ. ახლახან ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ჰემატოლოგიისა და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი მაია ბეროძე. სისხლის ჩაბარებასთან დაკავშირებული ყველა შეკითხვით შეგიძლიათ მას მიმართოთ ელექტრონულ მისამართზე maia.b@yandex.ru. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. ველით თქვენს გამოხმაურებებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს მოსაზრებებს ასახავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ყოველკვირეული მიმოხილვა ის ნინო ხარაძე მოამზადა.
14 ივნისის გაზეთი 24 საათი ყირგიზეთში განვითარებულ მოვლენებს ეხება და პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას ყირგიზეთში მობილიზაცია გამოცხადდა. სტატიის ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელის როზა ოტუნბაევას წერილზე, რომელიც მან რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს მისწერა. სტატიაში ვკითხულობთ: გუშინდელი საღამოს შემდეგ სიტუაცია ყოველგვარ ზღვარს ცილდება. ჩვენ ვითარების დასარეგულირებლად სხვა სამხედრო ძალები გვჭირდება, სწორედ ამიტომ მოგმართეთ დახმარებისთვის. ნათქმავმიაო ოტუნბაევას წერილში, წერს 24 საათი. აქვე დიმიტრი მედვედევის ოფიციალური პოზიციაა წარმოდგენილი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის ნატალია ტიმაკოვას თქმით, კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამშვიდობო ძალების ყირგიზეთში შეყვანა მხოლოდ გაეროს დადგენილებით და ყველა ქვეყანასთან კონსულტაციის შემდეგ მოხდებაო. ამავე დღეს გაზეთი ჯორჯიან ტაიმს ინტერვიუს აქვეყნებს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერთან მალხას გულაშვილთან, რომელსაც საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაუსწრებლად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. ინტერვიუს სათაურად გამოტანილია გულაშვილის სიტყვები: რადგან ხელისუფლება ჩვენ მიერ საზღვრის გადაკვეთას უკანონო დაცხადებს, ესე იგი სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებს. ახალთაობაში წაიკითხავდით ვრცელ ინტერვიუს პოლიტიკური გაერთიანების ჩვენ თვითონ ლიდერთან პაატა დავითაიასთან. დავითაია საუბრობს ქრისტიან დემოკრატებთან წინა საარჩევნო შექმნილი ბლოკის დაშლაზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც. იგი ამბობს, ციტატა: „სააკაშვილმა თუ მოინდომა პრემიერი გახდება.“ 15 ივნისის ახალი თაობა კითხვა ძახილის ნიშნით პირველ გვერდზე ბეჭდავს სათაურს: „ირაკლი ალასანია ალიანსიდან მიდის.“ სტადიაში წაიკითხავდით: „ირაკლი ალასანიას პარტია სავარაუდოდ ალიანს დატოვებს. ალიანსის დაშლის მიზეზი შესაძლოა ის გახდეს, რომ ირაკლი ალასანია თავისი პარტიის წევრებით ცალკეწავა. მართალია, ალიანსის დაშლაზე ალიანსში შემავალი სუბიექტები ხმამაღლა არ საუბრობენ, მაგრამ ბევრი დარწმუნებულია, რომ ალიანსი დაშლისთვის არის განწირული.“ წერდა ახალი თაობის ავტორი 15 ივნის. ამავე დღის რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუ ზურაბ ნოღაიდელთან: „30 მაისისთვის ფუნდამენტური ცვლილებების შანსი იყო, მაგრამ ყველა თავად აგებს პასუხს იმაზე, რა მოხდება. ახლა მთავარი აქცენტი გადატანილია იმაზე, შედგება თუ არა ახალი გაერთიანება და რამდენად ფართო, მძლავრი და მომზადებული იქნება ის, რათა ხელისუფლებისთვის რღვევის პროცესი დაიწყოს და დამთავრდეს რაც შეიძლება სწრაფად.“ 16 ივნისის ვერსიაში წაიკითხავდით, რომ სიხატაკის პროგრამის მონაწილეებს ახალი სისტემით შეაფასებენ. თუ კი შეფასებისას ტელევიზორი და მობილური ტელეფონი სერიოზულ გავლენას ახდენ და ახლა კრიტერიუმების განსაზღვრა ახალი სტანდარტებით მოხდებაო, წერს გაზეთი ვერსია. ახალი თაობა კი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სათაურით: „ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა ბლეფია.“ გიორგი ახვლედიანი პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდის 10% გაზრდას აპროტესტებს და ფონდის ზრდას ზედმეტ ფუფუნებას უწოდებს. მისი ინფორმაციით მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდში თანხები 25-დან 55 მილიონ ლარამდე იზრდება. რეზონანსი პირველ გვერდზე მიხეილ სააკაშვილის პორტრეტს აქვეყნებს, რომელსაც წინუძღვის სათაური: „საქართველოს სენსეი, ერთპარტიულობის იაპონური ფორმულა.“ აი რა წერს რეზონანსი: „სააკაშვილი ხელისუფლებაში დარჩენის მოდელების ძებნას განაგრძობს და თუ კი აქამდე მხოლოდ საკუთარ სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობდა, უკვე ნაციონალების ხელისუფლებაში ყოფნის ფორმაზე ალაპარაკდა. თანაც აქცენტს იაპონიის მაგალითზე აკეთებს და ქვეყანაში ერთპარტიულობის უპირატესობაზე საუბრობს.“ 17 ივნისის გაზეთი ყველა სიახლე საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან ედუარდ ჩევარდნაძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. ჟურნალისტი ედუარდ ჩევარდნაძეს უკანასკნელ პერიოდში პოლიტიკურ ასპარეზზე მყოფი პრაქტიკულად ყველა პერსონის და თითქმის ყველა პოლიტიკური მოვლენის შეფასებას სთხოვს. ირანის საქმეებში ასე ჩარევა არასწორია, არც ავღანეთში ჯარების შეყვანა მგონია სწორი, ამბობს ჩევარდნაძე ინტერვიუში და კიდევ, ეჭვი არ მაქვს და ფაქტია, რომ გაზით ჟვანია არ გაგუდულა. სხვა ვარიანტებიც გამოირიცხა, დარჩა ერთადერთი ვერსია: ზურაბ ჟვანია მოკლეს, ისე როგორც ბადრი პატარკაციშვილი. ალია დაინტერესდა რა შეუპირისპირდებიან ერთმანეთს ირაკლი ალასანია და დავით გამყრელიძე ალიანსის დაშლის შემდეგ. 18 ივნისის პრესის მიმოხილვას რეზონანსის დავიწყებთ, რომელიც მიუნხენში ჩატარებულ შეხვედრაზე წერს, სადაც ახალი ოპოზიციური ალიანსის ჩამოყალიბების შესახებ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ზურაბ ნოღაიდელი, ირაკლი ოქრუაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და ეროსი კიწმარიშვილი ამ ეტაპზე მხოლოდ გაერთიანების სქემაზე შეთანხმდებიან, წერს რეზონანსი და ამატებს, რომ შეხვედრას ბიზნესმენი კიბერ ხალვაშიც ესწრებოდა. 19 ივნისის რეზონანსი ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტზე წერს. სტატიის ავტორი თავრობის შეთქმულება პრესის წინააღმდეგ წერს, რომ რამდენიმე წლიანი შეთანხმება პრესის დღგ-ისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ირღვევა ახალი კოდექსის მიხედვით იმ ჩამონათვალში, რომელიც ამ გადასახადისგან გათავისუფლებულია ჟურნალ-გაზეთების კოდი გაქრა. ფინანსთა მინისტრი ირაკლი სირაძეკი სტატიის ავტორთან ამ თემაზე საუბარში აცხადებს: არ ვიცი, რაზე მესაუბრებით, მსგავსი რამ არ მახსოვს, გადავხედავ კოდექსს და შემდეგ გიპასუხებთ. ბოლოს კი 24 საათი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში სერბეთის გამარჯვებას ეხმიანება. მოკლედ გერმანიამ წააგო და სამი ქულის გაქნევის მიუხედავად მაინც ჯგუფის ფავორიტია. სერბეთმა კი მოიგო და ბოლოს კი სტატიას ასე ასრულებს: სერბეთმა სამი ქულა გაიფორმა, გერმანიასთან ერთად პლეი-ოფში გავა. იქ კი უკვე ვნახოთ.
ნინო ხარაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, კერძოდ საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. დღეს ტრადიციისამებრ უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ, თუმცა მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. 18 საათი და 21 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ ყირგიზეთის დასახმარებლად $61 მილიონი შეგროვებაში. ოშის მერის განცხადებით ხელისუფლებამ ხვალინდელი დღის ადგილობრივი დროით 18 საათი დააწესა ვადად ქალაქში აღმართული ბარიკადების მოსაშორებლად. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მთიან ყარაბაღში შეტაკების შედეგად 4 სომეხი ჯარისკაცი დაიღუპა. ბაქოში ოპოზიციური სახალხო ფრონტის 80-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს დემონსტრაციის მოწყობის მცდელობისას. პაკისტანში ამერიკული უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული სარაკეტო იერიში შედეგად სულ ცოტა 13 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში პოლიციელებმა ესროლეს დემონსტრანტებს, რომლებიც ელექტროენერგიის შეზღუდვის წინააღმდეგ პროტესტს გამოთქვამდნენ. დაიღუპა ერთი დემონსტრანტი, დაიჭრა ორი. ბირმის ოპოზიციის ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ან სან სუ ჩი 65 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბირმის მართლ სამხედრო რეჟიმს მოუწოდეს გაათავისუფლონ ოპოზიციონერი, რომელიც შინაპატიმრობაში იმყოფება. ნავთობკომპანია BP-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ტონი ჰევარდმა, რომელსაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩახვრით გამოწვეული კატასტროფის ყოველდღიურ მენეჯმენტს ზრუნვა ევალებოდა, ეს საქმე კომპანიის ხელმძღვანელობის სხვა ამერიკელ წარმომადგენელს ჩამბარა. მესტიის რაიონის ჭუბერის თემში შემავალი 11 სოფელი გარე სამყაროს მოწყვეტილი რჩება. და ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ჰოლანდიის ნაკრებმა დაამარცხა იაპონიის ეროვნული გუნდი ანგარიშით 1-0. ახლა მიმდინარეობს ავსტრალიის და განის გუნდების მატჩი, დღესვე გაემართება კიდევ ერთი შეხვედრა კამერუნის და დანიის ნაკრებ გუნდებს შორის. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თბილისში 18 საათი და 33 წუთი, ახლა დაპირებისამებრ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. მიმდინარე კვირაში დასავლეთში უცხოეთში პრესა საქართველოს შესახებ სტატიების სიჭარბის მხრივ არ გამოირჩეოდა, თუმცა რამდენიმე საყურადღებო სტატია დაიბეჭდა. მათი უმეტესობა რუსეთში ერთებულ შტატების ურთიერთობის კონტექსში აღწერდა საქართველოს მდგომარეობას. დავიწყოთ Newsweek-ით. გადატვირთვის ურთიერთობის მსხვერპლი, ასე ეწოდება ჟურნალ Newsweek-ში 13 ივნის გამოქვეყნებულ წერილს, რომლის ავტორიცაა ოუენ მეთიუსი. ამ მოკლე სტატიაში მკაფიოდაა გამოთქმული მთავარი სათქმელი: ვაშინგტონის მხრიდან მოსკოვთან კავშირების გადატვირთვას ერთი ძალიან აშკარა მსხვერპლი ყავს საქართველო. ციტატა: შეერთებული შტატები გამუდმებით აცხადებს, რომ კვლავაც უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ვაშინგტონი იმასაც ამბობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომელიც დღემდე გცა ეწოდება დაბრკოლებას აღარ უნდა დაბრკოლებად აღარ უნდა იყოს განხილული სამოქალაქო ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ იმ შეთანხმების რატიფიკაციისთვის რომელიც 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრის შემდეგ შეჭერდა და იმის მიუხედავად რომ რუსეთმა ვერ შეძლო ამ სეპარატისტული რეგიონებისთვის საერთაშორისო აღიარების მოპოვება მოსკოვთან შეერთებული შტატების მზარდი დაახლოება ფაქტობრივად საქართველოს დაშლის დაკანონებას ახდენს კითხულობთ Newsweek-ის სტატიაში. Შემდეგ ავტორი მოსკოვთან ნატოს დაახლოებაზე და თბილისთან მისი ურთიერთობის გაცივებაზე საუბრობს. და ბოლოს დაასკვნის, რომ ეს ყოველივე საქართველოს მნიშვნელოვან იზოლაციაში აქცევს. ამავე საკითხს ეხება ოღონდ საპირისპირო სამტკიცებს ჟურნალ Foreign Policy-ში 16 ივნისს გამოქვეყნებული სტატია ავტობუსის ბორბლებქვეშ არავინ ჩაუგდიათ. მისი ავტორია სამუელ ჩარაბი. ციტატა: ობამას ადმინისტრაციის მიერ წამოწებული რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის კრიტიკოსებმა შექმნეს ნარატივი, რომელსაც თვალშისაცემი გულმოდგინებით იმეორებენ, რომ კრემლის მხრიდან დათმობების მიღწევისთვის ადმინისტრაციამ უგულებელყო ან სულაც მიატოვა რეგიონის სხვა ქვეყნები. ციტატის დასასრული. ავტორი წერს, რომ კრიტიკოსები იმასაც მიანიშნებენ, თითქოს პრეზიდენტმა ობამამ ამის სანაცვლოდ პრაქტიკულად ვერანაირი შედეგი ვერ მიიღო. და განაგრძობს: ეს ნარატივი ისე ძალიან არის გავრცელებული, როგორც რეალობას არის მოწყვეტილიო. სამუელ ჩარაბის აზრით, გადატვირთვის პოლიტიკამ უკვე შედეგების მთელი ჩამონათვალი მოიტანა, მათ შორის შეთანხმება, რომელიც ავღანეთისკენ მიმავალ ამერიკულ თვითმფრინავებს რუსეთის ტერიტორიაზე გადაფრენის საშუალებას აძლევს და ირანისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც წინა სამთან შედარებით გაცილებით უფრო მკაცრია. ჩარაპის ასრით ასევე და შეიძლება კიდევ უფრო მეტად მცდარია მოსაზრება, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან კავშირების გადატვირთვას აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების ინტერესების შესწირა მსხვერპლად და ეს ქვეყნები ავტობუსის ბორბლების ქვეშ ჩააგდო. ავტორი აღიარებს, რომ ობამას ადმინისტრაციამ ასეთი შიშის გაძლიერებას რამდენიმე შეცდომის დაშვებით მართლა შეუქმნა საფუძველი. მაგალითად იმით, რომ საჯარო განცხადების გაკეთებამდე მხოლოდ რამდენიმე საათით ადრე დაუკავშირდნენ პოლონეთისა და ჩეხეთის მთავრობებს, რათა ეთქვათ, რომ ბუშის პერიოდში შემუშავებულ ანტისარაკეტო სისტემის გეგმას ახალი სქემით სვლიდნენ. კიდევ ერთ მაგალითად, ავტორს ობამას მიერ კონგრესისთვის გაგზავნილ წერილზე თანდათული წარწერა მოხავს, რომ საქართველოში არსებული ვითარება აღარ უნდა იყოს განხილული დაბრკოლებად რუსეთთან სამოქალაქო ბირთვული შეთანხმების გაფორმების საქმეში. მაგრამ ჩარაპი იქვე აღნიშნავს, რომ ყველაფრის მიუხედავად ამ ქვეყნების ოფიციალური პირების უმრავლესობას ბოლოხანებში ბევრად ნაკლებად დაშინებს გადატვირთვის პოლიტიკა. ისინი ხედავენ, რომ რუსეთთან მათ შესახებ არანაირი გაცვლა ან გარიგება არ მომხდარა და გადატვირთვის კრიტიკოსებისგან განსხვავებით ისიც ესმით, რომ ბევრ რამეში ეს ადმინისტრაცია მათ ბუშის მთავრობაზე უფრო მეტადაც კი ეხმარებაო. სტატიის ბოლო რამდენიმე აბზაცი საქართველოს ეთმობა. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც, როგორც აცხადებენ, ავტობუსის ბორბლების ქვეშ ჩააგდეს, ყველაზე მეტ ყურადღებას საქართველო იპყრობს. ისმი სიტყვები: ღალატი და გაყიდვა, თითქოს მოსკოვში ბოლოს ყოფნისას ობამამ თბილისში მდგარი საპრეზიდენტო სასახლის ქირა მოსკოვს გადაუფორმა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს ობამას ადმინისტრაციის ფართო მხარდაჭერა აქვს, წერს ავტორი. შემდეგ ის ჩამოთვლის, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოსთვის გამოყოფილი მასშტაბური 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარების უდიდესი ნაწილი ადგილზე 2009 წლის იანვრის შემდეგ ჩაიტანეს, რომ ადმინისტრაციამ სრულად უერთგულა ბუშის მართლობის ბოლო თვეებში გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას და რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს საქართველოსთან ინტენსიური კონტაქტები აქვთ. ციტატა: მაგრამ ქართველებს და ვაშინგტონში მათ გამამხნევებლებს ეს არ აკმაყოფილებს. მათი მოთხოვნები ძალიან კონკრეტულია. ისინი სამხედრო აღჭურვილობას, განსაკუთრებით კი ტანკს საწინააღმდეგო და საჰაერო თავდაცვის იარაღს მოითხოვენ. ძალიან უკმაყოფილონი არიან იმის გამო, რომ ადმინისტრაციამ გააქცელა შეერთებული შტატების შეიარაღების გაყიდვაზე 2008 წლის ომის შემდეგ დაწესებული დე-ფაქტო ემბარგო. აცხადებენ, რომ ამით მათ თავდაცვის განვითარების საშუალება არ ეძლევათ, წერს ჩარაპი. შემდეგ ის აღწერს, როგორ აცხადებენ გადატვირთვის პოლიტიკის კრიტიკოსები, რომ სწორედ ეს არის გარიგების აშკარა მაგალითი, რომ ობამა ვერ ბედავს მოსკოვში თავისი მეგობრების გაღიზიანებას საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვით. მაგრამ ჩარაპის თქმით ეს ფაქტებით დაუდასტურებელი ბრალდებაა. სინამდვილეში, წერს ავტორი, გატარებულ პოლიტიკას საფუძველი, რომელსაც ღიად არ აღიარებენ, შეუქმნა საკუთრივ ომის შედეგად მიღებულმა გამოცდილებამ საქართველოს სამხედრო სტრუქტურების შესახებ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბომ კონგრესს მოახსენა საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუტებს, სტრატეგიებს, დოქტრინებს და პროფესიულ სამხედრო განათლებას პრაქტიკულად ყველა თვალსაზრისით სერიოზული ნაკლოვანებები აღმოაჩნდაო. ამასთან ომის შესახებ ევროკავშირის ეგიდით ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ძალადობის დაწყებას დიდწილად შეუწყო ხელი ქვეყანაში გადაწყვეტილებების მიღების მნიშვნელოვნად ცენტრალიზებულმა სისტემამ. ასეთ პირობებში იარაღის მიყიდვაზე ნებართვის გაცემა აზრს მოკლებული ნაბიჯი იქნებაო, წერს ჩარაპი. სრულად მის სტატია ჟურნალ ფორინ პოლისის 16 ივნისის ნომერში წაიკითხავთ. ეს გახდა თუცხვეთის პრესის მიმოხილვა ისალომია სათიანმა მოამსადა და მარიამ ჭეურულმა გაგაცნოთ. თბილისში 18:29 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსვის ნეოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკოშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხილს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ყოფილი ელჩი გერმანიასა და ნიდერლანდებში, ამჟამად ცხეთის პირველი საჯარო სკოლის გერმანული წრის ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძე. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი საღამოს გადაცემას გავხსელებთ, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. და ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით თბილისში. 18:40. დღეს ეს პროგრამა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომზადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. უკვე ერთი კვირა მსოფლიოს დიდი ნაწილის ყურადღება მიპყრობილია სამხრეთ აფრიკისკენ, სადაც ყველაზე ძლიერი საფეხბურთო ნაკრები გუნდები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვიან. შესაბამისად, დღევანდელი პროგრამის თემად ფეხბურთი შევარჩიეთ. მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაკრებთა მონაწილეობა ჯერჯერობით აუხდენელ ოცნებად რჩება, თუმცა სამხრეთ კავკასიელი გულშემატკივრებისთვის ეს არაფერს ცვლის. მათ საკუთარი ფავორიტები ჰყავთ და განსაკუთრებულად ემოციური გულშემატკივრობითაც გამოირჩევიან. ქევანიშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ამ ხმას თბილისისა და საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების ქუჩებში მომავალი ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღე გაიგებთ. ღია ბარებისა და რესტორნების წინ დიდი ეკრანები დგას, სადაც ფეხბურთის გულშემატკივრები იკრიბებიან. თამაშების დროს სავსეა საგანგებოდ მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მოწყობილი ფანკლუბებიც. საქართველოც მსოფლიოსთან ერთად ფეხბურთით ცხოვრობს. ყველაზე სანახაობრივი მატჩები ჯერ წინა, ამბობს სპორტის დეპარტამენტის პრესატაშე გიორგი ჭანიშვილი. მაგრამ როგორც იტყვიან ქართველი გულშემატკივრები, უკვე საკმარისად გახურდნენ.
უფრო აქტიურები ამ ეტაპზე არიან ინგლისის, იტალიის, ასევე ჰოლანდიის, ბრაზილიის გულშემატკივრები, არის მოლოდინი, რომ სწორედ ეს გუნდები შემოგთავაზებენ სანახაობრივ ფეხბურთს. თბილისში ძალიან ბევრი ადგილია, თუმცა ქალაქის ქუჩებში ჩვენ რომ გადავადგილდებით, ბარების წინ, კაფეების წინ, ალბათ შევნიშნავთ დროშებს, სხვადასხვა საფეხბურთო ატრიბუტიკას. ეს გარდა ამისა, რაც ოფიციალურად გაიხსნა თბილისში ფანკლუბები, რა თქმა უნდა განწყობა ძალიან კარგია. ჩემპიონატის მთავარი მატჩები წინ არის. მართალია ჯერ სანახაობრივად მსოფლიო ჩემპიონატი ცოტა ვერ ამართლებს, თუმცა გულშემატკივარი ამის გამო გულს არ იტეხს, რადგან ძირითადი თამაშები ჯერ კიდევ წინ არის.
მერე რა თუ საქართველო მსოფლიო ჩემპიონატში არ მონაწილეობს? ვისაც დიდი ფეხბურთი ძალიან უყვარს, ეს ფაქტორი მათ ხასიათს ვერ გაუფუჭებს. გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ დადებით ემოციას იწვევს ის, რომ თუნდაც ახალგაზრდობა ეს ერთი თვე საკუთარ ენერგიას სწორედ ამ დიდი სპორტის გულშემატკივრობაში დახარჯავს.
ახალგაზრდობამ და ენერგია დახარჯოს და უშუალოდ ფეხბურთის თქვათ ყურებაში, გულშემატკივრობაში დალიოს ლუდი, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ცხოვრო, თქვა დილაობით ფეხბურთი ითამაშოს, საღამოს ლუდი დალიოს და ფეხბურთს უყუროს, ასე რომ ასე დროს გამოცოცხლებულია თბილისი, ჩემი აზრით, ყველგან იგრძნობა ეს და მხოლოდ მისასალმებელია ის, რომ ასეთი განსაკუთრებული გულშემატკივრობა ახასიათებს ქართველებს.
გურამ ეგრერიშვილი სერბეთის ნაკრების ფანია. მისი სიმპათიები ჯერ კიდევ იუგოსლავიის დაშლამდე იხრებოდა ამ ქვეყნის ფეხბურთის გუნდისაკენ. რატომ მაგრამ სერბეთი, როდესაც ქართველი გულშემატკივრების დიდი ნაწილი ფსონს წამყვანი საფეხბურთო ქვეყნების გუნდებზე დებენ.
ყველაზე ესეთი ჟილკიანი ტიპები არიან, ანუ აი შეუძლიათ რომ თქვა 3-0 აგებდნენ, 10 კაცი დარჩნენ და 4-3 მოიგონ თამაში.
გურა მეგრელიშვილის ფეხბურთის ყურება მისი მეგობრების ახლობლების წრეში ურჩევნია. ხმაურიან გარემოში ამბობს ის თამაშს ყურადღებით ვერ ადევნებს თვალყურს. მას არც ქართველების ზედმეტად გამოხატული გულშემატკივრობა მოსწონს და აი რატომ.
გამაცნე დავინახე, ბრაზილიის გულშემატკივრები მანქანებით დარბობდნენ და რაღაცა და ცოტა სასაცილო არის რა, ანუ როგორი რაღაცა არის, იცი რომ მარტო აუხდენ ლოცნებს კი არ იმაშვებს, რომ თქვა რაღაც ჩვენი ნაკრები რო არ არის წარმატებული, რაღაც საკუთარ წარუმატებლობასაც გადააქვთ და ერთმანეთს რაღაც ხოცავენ, რომ აი ბრაზილია ჯობია, იტალია ჯობია, ფეხბურთს უნდა უყურო ფეხბურთის გამო, ხო? აი ამასთანაც სერბეთმა წააგო განასთან და რო უყურებდი მეორე ჩემი მეგობარი გულშემატკივრო და განას, მაგრამ ეხა ამის გამო ერთმანეთს არ დაგვიყოსოთ ვისხეს, ლურცავდით და უყურებდით თამაშს.
არი ფიქრობთ რომ ფეხბურთის ზეიმი მხოლოდ თბილისში იგრძნობა? სულაც არა. აი რა განწყობები გვხვდება მაგალითად იმერეთში, კერძოდ ქუთაისის გულშემატკივრებში.
მე ვარ არგენტინის ფანი, მიყვარს არგენტინის კლუბი საერთოდ და განსაკუთრებით მარადონა. სონებს დო განსაკუთრებულად არგენტინაზე და იტალიის კლუბზე და ინგლისის კლუბზე განსაკუთრებულად ბევრი არაფერი, მაგრამ პირდაპირ თო არგენტინაზე.
მთელი უბანი ვჯერი საღამოობით სვამთლოს და უყურეთ ფეხბურთს. სიამოვნებს ყველას ყველა.
მეც უყურებ და შურთანთან გულშემატკივრობ არგენტინის გუნდს.
ბრაზილიას გულშემატკივრობ და რავი ხანდახან დოფსონებს არ მიმართლებს ჯერჯერობით.
ფეხბურთი ყველა ასაკის გულშემატკივარს აერთიანებს. ერთად შეკრებილი მოხუცები რუსთავში ასე ბჭობენ.
არგენტინა, არგენტინა, მე არგენტინას, არგენტინა.
არა, მე მინდა რომ ევროპამ წამოიღოს ეს დასი. საერთოდ იტალია, ესპანეთი, მაგათ ვალეში გოს.
ფეხბურთ საქართველოში მხოლოდ მამაკაცები არ გულშემატკივრობენ. თამთა კილასონიძე, რომელიც 1998 წლიდან ბრაზილიის გუნდის ფანია, დღე-დღეზე ელოდება პატარას, მაგრამ 9 თვის ფეხბურთის გულმა მაინც არ მოუთმინა და თამაშს სწორედ ბრაზილიაში ის ფან კლუბში უყურა. შვიდაც ფეხბურთის გულშემატკივრობა მისთვის წარმოუდგენელი ამბავია.
იმდენად ემოცია წამიღებს ხოლმე, რომ შეიძლება ვიყვირო, ვიჩხუბო კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვ ველოდე ბოლო თვეებში ვარ, მაინც წავედი საჯარო ადგილას და იქ ვუყურე ფეხბურთს, იმიტომ რომ სახში ფეხბურთის ყურება ცოტა მოსაწყენია. იმდენად სიამოვნებს ბრაზილიის მოთამაშეების ყურება, აი მართლა თლიანად იხარჯებიან და ეს მანიჭებს ძალიან დიდ კმაყოფილების გრძნობას და როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება საერთოდ, ყოველთვის ველოდები სულ მოუთმელად, 4 წელი ისე გადის ხოლმე, რომ მე სული მაქვს დადგეს მსოფლიო ჩემპიონატი და ვუყურო კიდევ ერთხელ ჩემი გუნდის ბრაზილიის თამაშს.
ზეიმი გრძელდება, დიდი სანახაობა კი ჯერ კიდევ წინ არის.
სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი თბილისში გამოწვეულ ემოციებზე ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ. საქართველოს დედაქალაქის მსგავსად ამა თუ იმ გუნდის ფანკლუბები ბაქოშიც გაიხსნა. ადგილობრივ გულშემატკივართა ინტერესი ოდნავაც არ გაუნელებია იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანელთა დიდი ნაწილის ფავორიტი თურქეთის ნაკრები წლევანდელ ჩემპიონატში არ მონაწილეობს. მარიფ ჩინგიზოღლუს რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ესპანეთის ნაკრების თავდამსხმელები შვეიცარიის ნაკრების მცველებთან შედარებით საცოდავად გამოიყურებიან. სწორედ იმ დროს, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლაციის დროს აზერბაიჯანის ტელევიზიით ეს სიტყვები ისმოდა, შვეიცარიამ ერთი გოლი გაუტანა ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებს. 16 ივნის ესპანეთის ნაკრების მარცხმა ბევრ ბაქოელ გულშემატკივარს გაუფუჭა ხასიათი. იმედგაცრუებულ ფანებს შორის იყო ასიფ მუხტაროვიც.
ესპანეთის გულშემატკივარი ვარ. ასე არ უნდა მომختارიყო. მას შემდეგ რაც შვეიცარიელებმა ასე მოუგეს ესპანეთს, ჩემპიონატის ყურების სურვილი დაუკარგე. ევროპის ჩემპიონი შვეიცარიასთან არ უნდა დამარცხებულიყო.
თუმცა ასიფ მუხტაროვი იმედს ბოლომდე არ კარგავს და ამბობს, რომ ის ფავორიტ გუნდს ჯერ კიდევ აქვს შანსი გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი.
მან ო ესპანია გადაცემ.
მაინც ესპანეთს ხედავ მსოფლიო ჩემპიონად.
გადაცემპიონიორა.
ფეხბურთის გულშემატკივრების დიდი ნაწილი გერმანიას, ბრაზილიას და არგენტინას ქომაგობს. ეს შემთხვევითი არ არის, რადგან ფეხბურთის მოყვარულების ფავორიტი თურქეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დარჩა. ბევრი იმასაც ამბობს, რომ ეს ჩემპიონატი ჩამორჩება წინას დაძაბულობის და მღელვარების თვალსაზრისით.
მან დამაჟინ ქშონიკედი
გერმანიის ნაკრების გარდა ჯერჯერობით ვერც ერთმა ნაკრებმა ვერ აჩვენა ლამაზი თამაში. ბრაზილია ძალიან სუსტია წელს. თითქოს არ თამაშობენ, ძალები არ აქვთ საამისოდ.
კომანდა ვარ, ეს ტაქტიკა ვარ.
ერთდროულად ორი ნაკრების, ბრაზილიისა და არგენტინის ნაკრებების ფანი ჰუსეინ ჰაშიმოვი იმედგაცრუებული ფანების სულისკვეთებას არ იზიარებს და ამბობს, რომ მთავარი თამაშები ჯერ წინა და შესაბამისად სანახაობაც.
არ ვიტყოდი, რომ უღიმღამოდ მიმდინარეობს ჩემპიონატი. სულ ახლა ხანს დაიწყო და ნაკრებებს ჯერ არ უჩვენებიათ რა შეუძლიათ. ზოგ ნაკრებს ჯერ არც გამოუშვიათ მინდორზე საუკეთესო მოთამაშეები, რადგან დაძაბული თამაშები წინა აქვთ. ასეთია ტაქტიკა.
გაზეთ ფეხბურთი პლუსის მთავარი რედაქტორი მახირ რუსტამლი მიიჩნევს, რომ ჩემპიონატის პირველმა ტურმა მაინც ვერ გაამართლა ფანების მოლოდინი და შესაბამისად მათ პრეტენზიებს აქვს საფუძველი.
წარმოიდგინეთ, მხოლოდ რამდენიმე თამაშის გამორჩევა შეიძლება. პირველი ტურის 16 თამაში სულ 25 გოლი გავიდა. სწორედ გოლები ალამაზებს ფეხბურთს და გულშემატკივრებსაც გოლები აინტერესებს. ამას გარდა ძალიან ბევრი თამაში ყაიმით დასრულდა. ზოგიერთი ვარსკვლავური გუნდი კი ვერ აჩვენებს ისეთ თამაშს, როგორიც მას ეკადრება და მისგანელიან. ეს ყველაფერი კი შთაბეჭდილებებზე მოქმედებს და ვაფიქრებინებს, რომ ამ ჩემპიონატმა მოლოდინი არ გაამართლა.
პირველი ტურისგან განსხვავებით ფიქრობს მახირ რუსტამლი, შემდგომი ტური უფრო საინტერესო იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ტურის ფავორიტად გერმანიის ნაკრები იქცა, მთავარი რედაქტორი მაინც ერიდება პროგნოზის გაკეთებას, ვინ შეიძლება გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი. ფეხბურთს ბაქოში ფანკლუბებში, კაფეებსა და ჩაიხანებში ადევნებენ თვალს. თუმცა ყველას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ კათხა ლუთთან ერთად ადევნოს თვალის აყვარელი გუნდის თამაშს. ასეთ მუხტაროვი მაინც ამბობს, რომ ფანკლუბში ფეხბურთის ყურება სულ სხვა ხიბლი აქვს.
პლანებს ხედვართ, ყველა თავის გუნდს გულშემატკივრობს. როცა ჩემი გუნდი გაიტანს გოლს, ჩვენი მეტოქეები ღელავენ ამ პირიქით და ყველა იღებს ამ სიამოვნებას, ემოციას. სახლში ასე მძაფრი ემოციები ვერ არის.
ფეხბურთის ზოგიერთმა გულშემატკივარმა კი მსოფლიო ჩემპიონატის ყურება ყველაზე ცხელ წერტილში არჩია, ანუ მოვლენების ეპიცენტრში. წელს აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციისათვის გამოყოფილი 100 ბილეთი გაიყიდა. ბილეთები 80-დან 700 ევრომდე ღირდა. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის სამსახურში აცხადებენ, წინა ჩემპიონატზეც ბილეთების ზუსტად ეს რაოდენობა გაიყიდა.
მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატით ბაქოში გამოწვეულნებათა ღელვაზე მაარევ ჩინგიზოღლუმგი ამბობს. ფეხბურთით გამოწვეული ემოციები და გუნდების თამაში, თუმცა ჯების გადაწყვეტილებებით გამოწვეული კამათი არც ერევანს აკლია. ლილით არუთუნიანის რეპორტერს მოუსმინეთ.
ეს რომ თამაშგარე იყო, კი ნამდვილად თამაშგარე იყო, მან რა გოლი ჩათვალა?
კამათი ფეხბურთის ყურების დროს მხოლოდ ნაკრებების გულშემატკივრებს შორის კი არა, სპორტულ კომენტატორებს შორისაც ჩაღდება ხოლმე. ძალიან ხშირად ფანები მსაჯის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. სომხეთში ფანები არ იღებებიან საყვარელი გუნდის დროშის ფერებად. საფეხბურთოვნებათა ღელვა აქ სხვაგვარად აღინიშნება. ერთ-ერთ კაფეში მღელვარების პიკმა ესპანეთის თამაშის დროს მიაღწია. კაფეს მენეჯერი აცხადებს, რომ დიდი მონიტორი კაფეში სპეციალურად ჩემპიონატის საყურებლად დაამონტაჟეს.
ყვიროდნენ ხალხი, ნერვიულობდა. ესპანეთი რომ აგებდა ცხადია, ვისაც ამ გუნდზე ჰქონდა ფსონი დადებული, მანაც წააგო.
ლევონ ხაჩიკიანს, რომელიც ფეხბურთს ტელეეკრანიდან ადევნებს თვალყურს, სახში გასული ჩემპიონატების ყველა საუკეთესო თამაშის ჩანაწერი აქვს შენახული. ბარსელონას საფეხბურთო გუნდი მისი ფავორიტია, მაგრამ ამ ჩემპიონატზე გერმანიას გულშემატკივრობს, თუმცა საბოლოოდ არც ესპანეთის მოგების იმედი დაუკარგავს.
ჩემი ფავორიტი გუნდი თუ იგებს, შუაღამესაც შემიძლია მაგიდას ხელი ვურტყავი, ხმაურობ. ცოლი მეუბნება ხოლმე, ამ ხელა კაცს არ გცხვენიაო, მეზობლები რა სიტყვიანო, მაგრამ მე ასე გამოვხატავ ემოციებს.
ლევონ ხაჩიკიანი უკვე რამდენიმე ათეული წელია ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარია. ფეხბურთის ყველა მატჩის ყურება კი მისთვის განსაკუთრებული რიტუალია.
თუ საინტერესო თამაშია, მთელი დღე მოუთმენლად ველოდები. დაიწყება თუ არა ეკრანთან ზივარ და აუცილებლად ფინჯან ყავასთან ერთად.
როდესაც ტელევიზიით ფეხბურთის მატჩს გადასცემენ, ხაჩიკიანების ოჯახში სხვას არავის აქვს უფლება ტელევიზორის სხვა არხზე გადართოს. მეუღლესთან უკვე მოლაპარაკებულია. სუზანა გოლების რაოდენობით მხოლოდ ბედნიერია.
ერთხელ მადრიდის რეალი თამაშობდა. ცოლს თხოვე დაეძინა და ჩემთვის ხელი არ შეაშალა ყურებაში. მე მარტო მიყვარს თამაშის ყურება. ვუთხარი, რომ ყოველ გოლზე 1000 დრამას მივცემდი და წარმოიდგინეთ, თითქოს განგებ ამ თამაში 6 გოლი გავიდა.
ფეხბურთზე ფსონი ლევონ ხაჩიკიანს არასოდეს დაუდევს. ფეხბურთისა და ბიზნესის ერთმანეთში არევა მას არასწორად მიაჩნია და ფიქრობს, რომ სპორტის მთავარ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ლევონის მეგობარიც იზიარებს ამ აზრს, მაგრამ მაინც ხშირად დებს ფსონს ამა თუ იმ ნაკრებზე და თამაშიც უფრო საინტერესო ხდება.
ფსონის დადება აზარტს ზრდის, ადრენალინი გამოიყოფა, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამის გამო სპორტი უკანა პლანზე გადადის.
სპორტი ჰედინ პლანზე მეხდომ.
რომელი ქვეყნის ნაკრებს უფრო გულშემატკივრობენ სომეხი ფანები? ამის შესახებ ბუკმეკერები მათ მიერ დადებული ფსონებიდან გამომდინარე მსჯელობენ. მაგალითად, 2010 წლის ჩემპიონატზე სომხეთი გულშემატკივრობს
Аргентина იუმ ხაუმენ
პისი. აი მაგალითად არგენტინის ნაკრებში ისეთი ვარსკვლავები თამაშობენ, რომ მათ გამო ფანების რიცხვი იზრდება და შესაბამისად არგენტინას ბევრი ადამიანი გულშემატკივრობს. სომხები სწორედ არგენტინის და ბრაზილიის სასარგებლო დებენ ფსონებს. ძირითადად ესპანეთის, ინგლისის, იტალიის ფანები არიან, ალბათ იმიტომ, რომ იქ ბევრი ცნობილი ფეხბურთელი თამაშობს.
სადაც არ უნდა იყვნენ, ტელევიზორთან ონლაინ რეჟიმში ადევნებენ თვალს თუ კაფებარებში, სომხებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში მთავარი სპორტული მოვლენაა. და როცა რაღაც ასეამოვნო და სასარგებლო ერთმანეთს ემთხვევა, ესე იგი ზეიმი შედგა, ამბობს ბუკმეკერი ტიგრან ტადევოსიანი.
სანამ ბუკმეკერი გავხდებოდი, აქტიური გულშემატკივარი ვიყავი. ახლა მხოლოდ იმ ქვეყნებს გულშემატკივრობ, რომლებიც არც ისე ძალიან მიყვარს.
სომეხი გულშემატკივრები ერთ საკითხში თანხდებიან. ჩემპიონატის მთავარი და საინტერესო თამაშები ჯერ კიდევ წინაა.
ჰეტაქრქირ ხაღერა დერ არჩევუმენ.
ლილიტ არუთუნიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების ვერმომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მაშასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ რობერტ ბლეიკმა ყიდგისეც მოუწოდა შექმნას პირობები ბოლო დღეების ეთნიკურ ძალადობას გაქცეული 100,000-ობით ლტოლულის დასაბრუნებლად. ბიშკეკში ყიდგისეთის დროებით ლიდერ როზა ოტუნბაევასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ბლეიკმა განაცხადა ასევე, რომ ყიდგისეთის ლიდერები პირობას ებენ, რომ ჩატარდება გამოძიება დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, რომელმაც 180 საათზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ყიდგისეთში. ბლეიკმა იქვე დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი აპირებს $12 მილიონი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ამ ქვეყნისთვის. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა კი მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდა მონაწილეობა მიიღონ ყირგიზეთის დასახმარებლად $61 მილიონი შეგროვებაში. ოშის მერის ეს ქალაქი სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარეობს. განცხადებით, ხელისუფლებამ ხვალინდელი დღის ადგილობრივი დროით 18:00 დააწესა ვადად ქალაქში აღმართული ბარიკადების მოსაშორებლად. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მთიან ყარაბაღში შეტაკების დროს 4 სომეხი ჯარისკაცი მოკლეს. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები შეიარაღებულ აზერბაიჯანელებთან ბრძოლის შედეგად დაიღუპნენ. მოგვიანებით ბრძოლის ველზე მოკლული იპოვეს ერთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაციც. ბაქოში ოპოზიციური სახალხო ფრონტის 80-ზე მეტი აქტივისტი დააკავეს დემონსტრაციის მოწყობის მცდელობისას. ოპოზიციონერები პროტესტ გამოთქვამდნენ შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის გამო. პაკისტანში ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად სულ ცოტათ 13 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სამხრეთში მდებარე ქალაქ ბასრაში პოლიციელებმა ესროლეს დემონსტრანტებს, რომლებიც ელექტროენერგიის გრაფიკის წინააღმდეგ პროტესტ გამოთქვამდნენ. დაიღუპა ერთი დემონსტრანტი, დაიჭრა ორი. ბირმის ოპოზიციის ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ან სან სუ ჩი 65 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბირმის მართლ სამხედრო რეჟიმს მოუწოდეს გაათავისუფლონ ოპოზიციონერი, რომელიც შინაპატიმრობაში იმყოფება. ნავთობკომპანია BP-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ტონი ჰევარდმა, რომელიც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩახვრით გამოწვეული კატასტროფის ყოველდღიურ მენეჯმენტზე ზრუნვა ევალებოდა, ეს საქმე კომპანიის ხელმძღვანელობის სხვა წარმომადგენელს ჩააბარა. Mestis rayonis Chuberis temshi shemovali 11 sopeli garesamparos moqvetilis cheba. Rogol sainformatsio saagento Interpress News-i uzreba, Mestis rayonshi amindis mkhiv shedarebit uketesi mdgomareoba, tumtsa tsqaldidobis shedega dangreuli khidebisa da gzis axtgena jer ver khexteba. Axtgeniti samushaoebi daakhobit 1 kuri shemdeg daizqeba gamgeblis tkmit, manamde saqiroa soplebshi misasvelat shemoliti gzebis gaketeba, romelits daqtebulia. Tabolas Perhvutsem, Soplio Championatze, romelsats Sankhret Afrikis Respublika masvinsobs, Hollandiis naklebma daamartsa Yaponiis erovnuli gundi Angarishit 1-0. Sul male tsuti tsutze daiqeba Avstraliisa da Ganis gundebis matchis meore taimi, pirveli taimi dasrulda Fred Angarishit 1-1. Dghesve gaimarteba kidev erti shekhvedra Kamerunisa da Daniis nakreb gundebs shoris. Ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, დროა დაგემშვიდობოთ. შუაღამის თავისუფლება, შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9. მანამდე 20 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას. აქვეყნება ჩვენი რადიოს ყოველთვიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. ეს არის 1 საათიანი გადაცემა ეხო კავკაზა, რომის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შუაღამემდე გემშვიდობებით.